Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre. Dis so lekker om julle vanoggend so saam hier te kan hê. Ek wil net sê ek is so trots op elkeen van julle dat julle wel hier is. Miskien het ek miskien net te vroeg gekom en hierdie storm gekry nie. Want het nogal tamelijk kliphard gereen daar vir een oomblik daar buiten. Ek moet eerlijk wees, as ek dalk miskien een half uur voor die diens moes kom, sal ek dalk oorweeg om die huis te bly. Maar dis net ek, dis nie julle nie. Julle is soveel beter. Vir julle wat by die huis is en kyk, sies, die klomp mense hier binnen wat die storm deurstaan het en deur die storm nog steeds commit het om hier te kan wees. Ons is besig met die reeks hard werk en om toe te laat dat God aan ons harte te kan werk is so geweldige belangrike beginsel en dit is 'n belangrike postuur om in te neem, 'n plek om jouself te kan kry om te sê, hoorie, maar God wil graag aan my werk. En maak nie saak waar jy is op jou geestelike reis nie, of jy begin met jou geestelike reis, of jy baie lank al 'n pad stap, of het dalk miskien iets is wat jy dalk deurstoei en sekere vrae het in jou geestelikheid, en jy wonder ook miskien, hoorie, maar wat is God besig om te doen in my lewe, of na wat toe nooi hy my uit, en hoekom kom die vrae ensovoorts in my kop op? Ek dink dis belangrik, dat God nie net aan my en jou wil werk nie, maar hy wil ook so in die binnenkant van ons harte werk. Hy wil werk met ons emosies, hy wil werk met ons gevoelings, en ons het in week 1, as jy die reeks gemis het, is jy welkom om terug te gaan, en jy loop by die huis is ook welkom om so terug te gaan kyk. In week 1 van hard werk het ons gepraat oor liefde is nie alleenlik genoeg nie. Liefde is nie genoeg nie. Ek het nie nodig om onsself te koppel aan die een wie liefde is en die bron van liefde self is. En laas week het ons gesels rondom 'n hart wat koud geword het. En vandag gaan ons so klein bietjie dieper en ons lê nog so klein bietjie meer in rondom hierdie hard werk en presies wat God dalk miskien besig is met jou in die spasie wat jy jouself bevind. Nou nie alle hartsprobleme wat ons beleef in ons geestelikheid of in ons reis met God of ons soeke dalk miskien na 'n dieper verhouding of geestelike vrae en antwoorde op geestelike vrae is noodwendig altyd rebellie nie. Dit kom noodwendig altyd uit 'n slegte plek uit of uit bitternis uit of onvergifnis uit nie. En ons het laasweek daarvan gepraat rondom hoe die ys weggekap moet word rondom ons harte. Maar baie keer is dit dood eenvoudig net 'n plek waar ek en jy dalk miskien iets in ons harte op 'n stadium toegelaat het. En dit kan gebeur binne 'n plek waar ons besig is om iets te doen. Waar ons besig is om diens te lewer. Waar ons besig is om dalk miskien 'n kerkdiens self by te woon, of 'n klein groep by te woon, of getrou te wees aan dit wat God ons mee vertrou. En dan diep in die binnenkant van ons hart begin iets so klein bietjie aan my en jou kou, en so klein bietjie aan my en jou eet. Maar voor ons daarby kom, dink ek, moet ek eers net 'n vraag vra, wat baie hard op my hart druk, en dis die volgende, wie van julle eet afval? Nee, moet jou hand opsteek nie, come on, nou weet almal. So ons het 'n klomp mense in die kerk wat afval eet. Ek wil net namens die gemeente sê, ek is regtig jammer oor dit, dat jy afval eet. Ek het nie eintlik verskriklike hoë standaarde wanneer dit kom by kos nie. Ek eet nie groente nie, ek eet vleis, maar joh, jy moet honger wees. Weet, om een of ander, ek weet nie, olifant slurp of luiperdlippe of wat ook al daar in 'n pot te gooi en dit te kook en dan te sê en jouself te oortuig dat dit lekker is. Ek is nie daai grens aan groente. Ek weet nie of jy, ek meen as jy so byvoorbeeld soos 'n bokmaag eet, daar het gras ingegaan. Dit is groente. Mense eet nie daai goed nie. Wees versigtig daarvoor, maar ons het so 'n klomp jare terug is ons as families, my ma en my stiefpa en my skoonpa en my skoonma, ek en Marieke en die kinders is ons na vriende toe binne in olifantshoek en ons het daar gaan jag. En dit is een van daai geleenthede of daai gebeurtenisse of oomblikke wat regtig net so vasgeprint is binne my gedagtes en dit is 'n 'n lekker herinnering om na toe terug te kan gaan en te kan onthou, maar daar's hierdie een spesifieke gebeurtenis wat plaasgevind het. En miskien het jy al hierdie storie al gehoor, ek vertel het, maar as jy hom al gehoor het, dit bly 'n goeie storie. Ek hou elke liewe keer van hierdie storie, wanneer ek hom vertel vir enige iemand bereid is om te luister. Maar so gaan ons en ons kuier, ons jag, en dit is sommer net lekker gesellig. En die boer van die plaas, Pieter, sê vir ons, maar hy wil graag vir ons bederf. Hy wil een of ander stadium op hierdie, terwyl ons in die veld is, wil hy graag vir ons binne 'n droë vuurbed, wil hy vir ons gaan vleis braai. En dit is Kalahari boere. Ek meen, hulle boer daar met niks en skaap. Ek meen, dit is waarmee hulle boer is, daai twee opsies. So, vanselfsprekend, wat hy vir ons gaan braai, is skaapchops, wat ongelooflik lekker is. Maar my skoonma eet nie skaapchops nie. Sy eet nie skaap nie. En ons is daar, en ons moet vir haar, wat sy wel eet, is sy eet varkchoppies. En ons vat vir haar paar varkchoppies saam, en ons is al in die rivierbed, en lekker uitgegrawe, vuur gemaakt, dit is die mooiste prentjie, die sterre is in die lig, en so braai ons, en ons braai vir my skoonma ook toe na haar varkchops, en op 'n stadium, net oor wie en wat sy is, sê sy vir Pieter, die Kalahari broer, maar wil jy nie 'n stukkie varkchoppie ook hê nie? Maar hy bly so rukkie stil en sê vir nee, Kotannie, ek eet dan nie as hondie, hoe sal ek vark eet? Nou, wanneer kom by wat jou voorkeure en wat jou afkeure is rondom dit wat jy eet, is nogal tamelik interessant, maar julle wat dan nou gesê het, julle sal afval eet, sal jy bijvoorbeeld bereid wees, en moet asseblief nie nou jou hand opsteek nie, want het gaan het nie beter maak nie, maar sal jy bereid wees om moontlik 'n varkhart te eet? Dink net daaraan. Ek weet, in sekere kulture eet mens enigiets. Jy eet even hond of kat of wat ook al. En baie keer is dit ook maar net doodeenvoudig, net een gedagte dat iets wat mens eet is dalk meer gruis as iets anders. Weet, jy sal okay wees om 'n hoender te eet, maar jy hou nie so baie van eend nie. Jy eet nie eend nie. Jy sal okay wees dalk miskien om eend te eet, maar jy eet nie duif nie. Ek dink as jy duif eet, kan jy rot ook eet, maar dit is net my opinie. En ons het hierdie prentjies van wat okay is om te eet en wat nie okay is om te eet nie, wat vir ons sosiaal soort van aanvaarbaar is, wat sal mens eet en wat sal jy nie eet nie. En daar's klomp mense verskillende oortuigings rondom wat hulle die eet bepaal en hoekom hulle sekere goed eet en nie sekere goed eet nie, maar iets wat nogal baie prominent was lank gelede in Jesus se tyd, was daar verskillende groepe mense, daar was mense gewees, familiehoofde was, wat diepgelowige mense was, en dan het jy mense gekry, wat skrifkenners was, wat hulle self diep gelê het, binne in die uitleg van die skrif, die interpretasie van die skrif, ensovoorts, en dan is jy 'n groep mense gekry, die fariseers, en die fariseers, se spesialiteitsveld was gewees, hulle was pliggies, hulle het die reëls gehou, tot die fynste detail toe, letter vir letter, wet vir wet, en probeer altyd om binnen die lyne in te kleer, nooit oor die lyne gegaan, en hulle het net altyd alles reg gedoen, hulle was die perfekte mense, en hierdie fariseers en vark, het nogal tamelike interessante verhouding gehad. Ek meen, ek en jy sal nog dalk miskien 'n vark choppie eet, maar 'n vark hard braai op 'n saterdagmiddag, sal jy net doen, as jy miskien dalk vir die stommers skree. Ek weet nie, dis observasie. Ek weet nie, ek meen dit is iets wat ons nie regtig sal doen nie. Ek meen ons nooit die mense oor vir 'n vark hart braai nie. Dit is sosiaal onaanvaarbaar. Maar in Jesus se tyd sou die fariseërs, as enigiemand vark geëet het, sou hulle daai persoon as onrein gesien het. Hulle sou het gesien het dat dit wat jy in jou liggaam insit, vark, sal jou liggaam besoedel, sal jou onrein maak, sal jou in die binnenkant en die buitenkant, sal dit 'n baie groot effek hê op jou lewe of op jou mens wees. Maar dan kom Jesus en Jesus gee vir hulle hierdie skokkende ander alternatief of hierdie skokkende waarheid wanneer hy met hulle gesels binne in 'n gedeelte binne Matteus 15 en hy sê dit so. Hy sê vir hulle, verstaan julle selfs dit nog steeds nie? Begryp julle dan nie eers dat alles wat by 'n mens se mond ingaan, deur jou maag beweeg en en dan uit die liggaam gaan nie. Wat Jesus hier doen, is hy gee 'n bedoelgietlas. Hy verduidelik vir die fariseers, so dit wat jy insit, gaan uit. Of jy dit wil herken of nie wil herken nie. Almal moet soms boef. En hulle sê, maar jyre, jy verstaan nie, wat vark is vuil, en as ons dit ingaan, dan gaan ons vuil word, en Jesus sê, nee, dit gaan jou maag toe verteer, en dan gaan het uit jou liggaam uit. Hy sê, maar, slegte woorde kom uit 'n slegte hart. Dit kom uit 'n hele ander spasie uit. Jy sien, dit gaan nie oor wat jy in jou mond ingaan nie, maar dit gaan wat hier in die binnenkant van jou hart aangaan. Hy sê, maak die persoon wat hulle uitspreek, vuil. Dan gaan aan. En hy sê, hoor jy maar, jy het besef dat wanneer jy hierdie slegte goed uit jou hart uit laat kom, dis juist dit wat jou vuil maak en nie noodwendig dit wat binnen in jou mond ingaan nie. Sien, dit is moontlik in 'n wêreld of in 'n lewe, waar ek en jy, as ons bijvoorbeeld fariseer sou gewees het, dat ons nooit ons lippe in ons hele lewe aan vark gesit het nie, nooit een keer in ons lewe vark geëet het nie, nooit vark ingeneem het nie, maar dat ook miskien moontlik in my en jou hart of in my en jou lewe alreeds 'n vark in ons hart kan wees. Dat ons ook miskien so bietjie vark hartsag kan wees as dit 'n woord is. En wanneer ons dink aan hierdie konsep, kan ons sê, joh, maar weet, ons weet varke, ek meen varke eet alles. Hulle sal enigiets eet. Hulle is nie kieskeurig nie, hulle sal letterlik enige ding vreet. As jy vir hom 'n hoender neergooi, sal jy hoender eet. Of as jy vir hom byvoorbeeld iets ergers of wat ook al sal neersit, dalk een van 'n vrot stuk vleis sal hy eet, of iets dalk miskien nog selfs erger as dit, die tuinpampoentjie goeters, geel goed wat mense binnen in poentjie kos gooi, ek weet nie wat nou mense dit nie, en na ander lang goed, luisterskomkommers wat mens nie moet braai nie, as mens dit byvoorbeeld vir hulle gee, hulle sal het eet, hulle is fijn daarmee. Hulle eet soos letterlik enige iets. En in my en jou harte, as ons dink in 'n vark, wat 'n vark begin doen, is hy begin iets op te vreet. Jy sien, is moontlik om nooit vark te eet nie, maar reeds 'n vark in jou hart te hê. Dit is moontlik dat jy al die regte dinge gedoen het in jou lewe, die regte geluide gemaak het, die regte goed gesê het, die regte goed gedoen het, maar dat nog steeds iets in die binnenkant van jou hart kan wees, wat jou totaal en al vuil kan maak. Nou hoe? Hoe kry 'n mens 'n varkhart sonder dat jy dit raak sien? En dis baie keer die uitdaging. Baie keer sit ons as mense, en spesifiek Jesus so wil ek praat met mense wat in 'n verhouding met Jesus is, of 'n pad saam met Jesus stap, mense wat hulle self as gelowig ag, of mense wat hulle self as christene ag, as jy dalk miskien wonder oor jou geloof, of twyfel oor jou geloof, of as jy dalk miskien kyk hierna, en jy was lanklaas in 'n kerk gewees, en jy weet nie regtig 100% is wat jy glo nie, is die kans kleiner, of dalk miskien is die rede hoekom jy moontlik so voel, is as gevolg van dit wat jy raak gesien het baie keer, by ander christene of by ander mense, dat daar 'n vark in laart opgekom het of begin groei het, en hulle het self dalk miskien eens raak gesien nie, en die manier hulle jou hanteer het, of ander mense hanteer het, of die lewe, of die wêreld hanteer het, het vir jou anders gelyk as dit wat jy glo of sien, van wie en wat Jesus is, en dis nie 'n ongehoorde ding nie, dis nie actually eers 'n nuwe ding nie. Nou vir die van wat ek miskien nie weet nie, ons gaan oor gaan na 'n story toe, maar voordat ek na 'n story ingaan, wil ek gou konteks vir jou gee. Jesus het 3 baie, baie goeie vriende gehad, so hy het sy 12 disippels gehad, en die 12 disippels was al 3 mense wat baie naby aan Jesus was, nader as van die ander disippels. Die baie voor die hand liggende een, net dood eenvoudig omdat hy het self sê, was Johannes gewees, en hy verwys na homself toe as die disippel wat Jesus die meeste lief gehad het, en dan natuurlijk Petrus en dan Jakobus. Nou, daar is 'n klomp Jakobusse binnen die Bybel en ook moontlik hier vandag in die kerk, so jy kan ontspan, ek praat hier van jou nie, maar Jesus se broer se naam was ook Jakobus geweest, maar dit was nie hy geweest nie, was 'n ander Jakobus. So Petrus, Johannes en Jakobus, Jesus se drie goeie vriende. Maar buiten daai drie was daar ook drie ander mense met wie Jesus 'n baie nou verhouding gehad het. En hierdie drie ander mense was Lazarus geweest en Lazarus se twee susters, Martha en Maria. En Jesus sou gereeld by hulle gaan kuier het en net so 'n bietjie wel uitgang het en dalk miskien gebraai het en gesels het en net ontspan het. As hy net wou weggekom het van alles af of van al die mense af, was daai vir hom baie keer 'n veilige plek waar hy net heen sou gegaan het en net bietjie rustig gewees het. Maar wanneer hy daar is daar oomblikke gewees wat hy ook lering vir mense baie keer gebring het of die gehoor of die mense wat agter hom aangestap het, het saam met hom gestap tot by hulle. En een so geval wat mens lees is binne Lukas 10. So Jesus kuier by hulle en hy sit by hulle en hulle is besig om klomp goed te doen, ons klomp beweging, ons klomp mense en hulle wil net goeie mense wees wat baie gasvry is en baie doen vir God en dan speel hier die volgende story af. Die een sussie, Maria, is besig om by Jesus te sit en die ander suster, Martha, is besig om alles gereed te kry, die stoele reg te skuif, die tafels te dek, die kos te maak, seker te maak, dat die paptert nie brand nie en brood uit te pak en sy is doenig en sy is besig en terwyl sy besig is om al die goed te doen, nie vir haarself nie, vir die gelowiges, vir die mense wat kom luister, vir Jesus, gebeur al iets in die binnenkant van haar. En ons lees dit en het sê het so, hy sê, sy het, een sister gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het, aan die voete van Jesus gaan sit en na sy woorde geluister het. En dan, maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar en staan en sê vir Jesus, Here, hinder dit in u nie, dat my suster my alleen laat bedien nie. As jy 'n tiener in die huis het, ken jy hierdie woorde? Moontlik, hinder dit u nie, dat my boetie of my sissie nie doen wat ek doen nie. Hinder dit in u nie, dat sy my net alleen los, dat ek al die werk alleen moet doen nie, ek moet altyd alles alleen doen. En dan sê hy, maar sê sy moet my kom help. Ek meen, sy sit net hier, sy doen niks nie. Maar die Here het al geantwoord, Martha, Martha, Martha. Hy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Sy maar, net een ding is nodig. En Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Dit klink nogal onregverdig, eintlik. Dit is hierdie een persoon, een sussie, wat besig is om so hard te werk, om goed te doen vir Jesus. En dan is die ander sussie besig om niks te doen vir Jesus. En dan sê Jesus, is okay. Sy man het hier kan sit. En baie keer in ons lewe, in Martha se lewe, was dit nie noodwendig, sy was besig met sonde gewees nie. Sy was nie besig om stupid goed aan te vang nie. Sy was besig met die goeie goed. Sy was besig om betrokke te wees. Sy was besig om ingeskakel te wees. Dit was nie rebellie dat sy niks vir God wou gedoen het of net haar kwas was en net teruggedruk het. En sy was besig gewees en sy was besig om vir Jesus te werk. Sy het net nie by Jesus gesit nie. En wat gebeur het is, dit wat sy mee besig was, en waarmee haarself mee besig gehou het, wat gebeur het is, dit het haar ontkoppel, of haar hart ontkoppel, van Jesus se hart af. En dis wat die emosie, die vark, in haar hart na vore begin bring het. Nou hoor my gou uit op hierdie. Jy sien, is moontlik, vir my en vir jou, om besig te wees met die dinge van God, maar nie met die God van die dinge nie. Het is so makkelijk om te voel, maar ek is besig met die regte goed in my lewe. Ek is besig om die Bybel te lees, en ek is besig om kerke te kom, en ek is besig om by 'n groeigroep, en ek is besig om te bid, en ek is besig met al die goeders, en ek en jy maak tiks, en ons sê, ons het dit gedoen, ons het dit gedoen, ons het dit gedoen, ons het dit gedoen, en dan te kyk na ander mense en te voel, maar dit is so onregverdig, dat dit wat hulle het, en wat ek het, dit wat hulle beleef, of die seën wat hulle beleef, het ek nie, maar toch is ek besig met al die regte dinge Die lewe werk nie vir my uit soos ek graag wil hê. Dit moet vir my uitwerk nie. Mense begin so maklik te voel, waar's God? Jy's besig met al die goed, jy's besig om jou lewe te gee, jy's besig om te bid, jy bid oor jou kinders, jy bid oor jou man, jy bid oor jou vrou, jy bid oor jou familie, jy is toegewyd aan alles wat jy doen en dan voel jy maar waar's God nie, begin dalk miskien geloof te verloor en dan op 'n stadium begin jy God se teenwoordigheid in jou lewe, God se betrokkenheid in jou lewe te vervang met prestasie, met ek doen klomp goeie goed vir die Here. En dan raak jou hart moeg. En dan begin jou hart swaar begin raak en dan begin jy te kla. Dit gaan nie eers oor jou hart wat gevries mee is nie. Dit gaan dood eenvoudig net oor 'n kondisie wat in die binnekant van jou besig is om jou te begin eet. Jy begin so effens van 'n plek te gaan van diens vir God na entitlement en vergewe die Engelse woord. Maar wat gebeur wanneer jou diensbaarheid of jou diens verander binne-in entitlement? Nou daar is hierdie gedeelte of hierdie gelykenis in Lukas 10 is Martha se storie wat 'n ware verhaal is wat plaasgevind het. Maar dan kom Jesus en hy vertel binne in Lukas 15 vertel hy 'n ander storie. Hy vertel 'n gelykenis, 'n verhaal wat hy opmaak om 'n punt huis te kan dryf en dit is 'n relatiewe bekende gelykenis en jy het miskien al hiervan gehoor, maar as jy nie het nie, dit is binne in die boek Lukas in Lukas 15 en dit is die gelykenis van die verlore seun en wat eintlik maar gebeur is hy gee vir ons 'n baie goeie prominente beeld van wat gebeur met iemand wanneer diens verander na entitlement toe. En in hierdie gedeelte ons plaas gewoonlik baie fokus op die verlore seun, die seun wat klomp stupid goed aangevang het, die seun wat sy hart gevries het. As jy nie laasweek se preek gekyk het nie en jy wat by die huis is om nie gevolg het nie, gaan terug na laasweek se preek want dit verwys eintlik die verlore seun element verwys eintlik na die hart toe wat gevries is, maar die ander kant van hierdie storie is die een wat sy hart ontvries is en toegelaat het dat iets in die binnekant van sy of haar hart dalk miskien vat plek gekry het. En dan sien mense hoe die verlore seun huis toe kom en hy kom by die huis aan, die pa is baie opgewonde. Hy het tot die besef gekom dat dit waarmee hy besig is, 'n sonde. Hy sit letterlik tussen die varke besig om dieselfde kos te eet as die varke. En hy sê vir homself en hy sê vir God, "Maar Here, ek het teen U gesondig en ek het teen my pa gesondig en ek sal teruggaan en ek sal om vergifnis vra en al kan ek net 'n diensknegg wees." En sê hy, al kan ek net my diens gee vir hom, sal dit vir my genoeg wees. En hy gaan terug na sy pa toe en hy kry sy pa en hy sê vir sy pa, Here, ek is jammer dat ek teen die Here en teen pa gesondig het, vergewe my asseblief. En sy pa sê vir hom, kry 'n nuwe kleed, sit 'n ring aan sy vinger en maak 'n vetgemaakte kalf gereed om 'n feesmaal te vier. En dan sien mens die boetie se reaksie in vers 28 en die broer se storie lyk so. Hy sê, die ouer broer het hom letterlik vererg. En wou nie ingaan nie. Ek wil nie hierdie partytjie join nie, ek gaan nie hier binne toe gaan nie, ek gaan buite bly, ek stel nie belang nie. Sy pa het uitgekom en hom gesoebat, maar hy het geantwoord, gesê, ek het al die jare hard gewerk vir pa, en nooit geweier om enigiets te doen wat pa vir my gesê het om te doen nie. Ek was diensbaar, ek het al die tyd gewerk. En in al die tyd het pa my nie eers 'n bokkie gegee om saam met my vriende fees te vier nie. Maar die oomblik toe hierdie seun van pa terugkom, nadat hy pa se geld op prostituie gemors het, vier pa fees en slag pa die beste kalf wat ons het. Hoe maak hierdie sin? Ek was hier, ek het gedien, ek het my lewe uitgegiet, ek het alles gegee, ek het bygedra, ek het my tyd gegee, my gawes, my energie, ek het al die goed gedoen en dan kom maar iemand hier van die kant af en hy maak my spasie vir daai persoon, maar Here, wat van my? Wat van waar ek gehoorsaam was? Waar's U in hierdie hele storie? Ek meen soveel keer dan kyk mense na mense, miskien mense wat jy ken, wat kerk toe begin kom, of dalk miskien 'n ontmoeting met Jesus het, en hulle lewe verander, hand omkeer, en het lyk of hulle die Here se gunsteling kinders is. En jy is al jarelang 'n volgeling, en jy is jarelang al getrou, en jy stap jarelang al hierdie pad, en jy probeer jarelang al gehoorsaam te wees, maar goed werk net nie vir jou uit nie, en het voel so onregverdig. Jy sien, die ouer broer en jonger broer se storie is eintlik baie interessant. Die jonger boetie het letterlik homself verontrein deur om tussen varke te wees en dieselfde kos as die varke te eet en hy het homself ontrein al toe hy sy geld en dit wat sy pa vir hom gegee het op prostituie en op losbandigheid en allerlei ander goed net uit te gooi en te spandeer. Maar die jonger boetie, terwyl hy in die huis was van die vader, was hy besig gewees om stelselmatig toe te laat dat daar iets in die binnenkant van sy hart begin plaasvind. Hierdie hart wat ontvries is, wat losgemaak is, in die binnenkant het hy begin om 'n vark in sy hart toe te laat, om iets toe te laat wat hom begin kou. En luister na sy hart. Luister na hierdie jong of hierdie ouer broer se hart. Dis bitterheid. Dis 'n hart wat vergelyk. Dis selfregverdiging, dit is entitlement, dit is afstand. En ek wil hê jy moet iets hoor, ek wil hê jy moet iets sien binne in hierdie storie wat Jesus vertel. In hierdie storie sien mens, hy was in die pa se huis gewees. In die pa se hart gewees. Sy pa het nie net sy huis oopgemaak nie, maar sy pa het ook hierdie ouer broer binne in sy hart gedra die hele liewe tyd. Maar die verskil kom in. Sy pa se hart was nooit in hom gewees nie. Hy het nooit sy hart oopgemaak, sy vader se hart in die binnenkant van hom kan klop nie. Julle wat die voorreg het, en is 'n ongelooflike groot voorreg om kinders te hê. Sal weet, jou kinders sou nooit so lief kan hê soos jy hulle het nie. Dit is eintlik verskriklik. Want jy's lief vir jou kinders met alles in jou. En hulle is lief vir jou. En dis hoe die lewe werk en dit is okay. Ja, ek kyk na my kinders en dan kyk ek hoe lief ek vir hulle is en dan dink ek, shucks, met dis hoe lief my ouers my het. Jo, hulle het my baie meer lief as ek ooit sal kan besef of ooit sal kan dink of ooit sal kan droom nie. En die ouer boetie sal nooit verstaan hoe lief die pa die jonger boetie het nie. Hy ken nie daai liefde nie, hy verstaan nie daai liefde nie. Sien, hy nie gedoen het nie, is hy het nie uit liefde uit gewerk vir sy pa nie. Hy het uit prestasie uit gewerk. Hy het gewerk vir sy pa om te verdien. Hy het opgedaag om diens te lewer vir sy pa, om iets te verdien. En dan het hy begin voel, maar ek doen alles en die lewe skuld my. Ek doen alles, my boetie skuld my. Ek het alles gedoen, hulle skuld my. En dan, ek het alles gedoen, God skuld my. Dis in daai spasie waar die vark hier diep in die binnenkant van jou hart begin te groei. En sonder dat jy dit sien, sonder dat dit sigbaar is, sonder dat jy dit besef, begin hy in die binnenkant jou hart bietjie vir bietjie op te vreet. Inteendeel, Jesus sê binne Matteus 15 vers 19, sê hy die volgende, hy sê, want uit jou hart uitkom, 'n slegte gedagte, soos om moord te pleeg, om trou te wees in die huwelik, om sedelikhede te bedryf, te steel, leuns te vertel en mense te belaster. Dis hierdie dinge wat jou onrein maak. Om met ongewaste hande te eet, sou jy nooit onrein maak of onaanvaarbaar maak voor God nie. Sien, dis nie waar dit gaan nie. Gaan oor jou hart. Wanneer jy begin tel wat jy vir Jesus doen, het jou hart begin wegbreek van dit waarna toe Jesus jou geroep het. Net jou hart begin om 'n varkhart te word. Jy begin om 'n vark in jou hart te laat groei in jou lewe. Hoor gou wat sy pa se antwoord aan die ouer boetie. Hy sê vir hom. Sy pa het hom gesê, "Kyk, seun. Ek en jy is nog altyd hier by mekaar. En alles wat ek het is tog joune." Ons moet hierdie gelukkige dag vier, want jou broer was dood en het teruggekom na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gevind. En hierdie is 'n uitnodiging tot 'n hart wat moet verander. En daar's 'n vark in hierdie ouer boetie se hart, maar wat gebeur wanneer jy dit ignoreer? Wat gebeur as jy die uitnodiging wat God vir jou gee, vir my gee, wat gebeur as ons dit net dood eenvoudig ignoreer? Jesus gee antwoord hierop en hy praat hier met die skrifkenners en die fariseërs. En hy sê vir hulle, so hier is hoe die prentjie uitspeel. Ek en jy hoef nie te wonder daaroor nie, ons hoef nie te twyfel oor dit nie, ons hoef nie te dink daaroor nie. As jy in jou hart gaan dink jy verdien, as jy in jou hart gaan dink dat God jou iets skuld, of die lewe skuld jou iets, of mense skuld jou iets, of jy is nie die great persoon, en omdat jy X, Y en Z gedoen het, moet X, Y en Z in jou lewe gebeur, maak die grootste fout van jou lewe. Beskerm jou hart. Want die hart is dit wat aan God behoort, of veronderstel is om aan God te behoort. En hy sê het so, hy sê vir hulle Matteus 23 vers 25, dan sê hy, "Elende wag vir julle, julle skynheilige skrifkenners en fariseërs, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel blink skoon. Maar aan die binnekant is dit vuil van grypsig en selfsug." Blinde fariseërs, is baie keer moeilik om dit raak te sien, moeilik om dit te herken en moeilik om eerlik te wees dat jou hart ook miskien vol van 'n vark is. Blinde fariseërs, was die bekers eers aan die binnekant. En die buitekant sal vanself skoon word. Elende wag vir julle, julle skynheilige skrifkenners en fariseërs. Want soos julle, want julle is soos grafte wat aan die buitekant spierwit gekalk is, maar aan die binnekant vol is van doodsbeenderye en allerhande onreinhede. Wat ek en jy baie keer doen in ons lewens, iets gebeur met ons, ons voel iets, ons kry 'n emosie, ons begin iets te glo, en jy nooi daai vark in die binnekant van jou hart in. God het jou hart verander, het jou hart ontvries, hy hou jou hart vas in sy hande, jy is besig om jou hart te gee vir God in sy diens, om te werk vir hom, om deur hom gebruik te kan word, maar hier in die binnekant van jou hart is al goed besig om te kweek. Dalk miskien is daar goed wat jy nog nie deurgewerk het nie, of jy voel dalk miskien so klein bietjie verbitterd, want niemand is daar om jou te help nie, of jy voel dalk miskien dood eenvoudig, jy word nie raak gesien nie, en stelselmatig, bietjie vir bietjie, is jou hart besig om vrot te word van die binnekant af. En dan begin jy te gaan, en jy begin sekere verwagtings te skep, deur te dink, maar ek bid, ek vra, ek werk hard, maar niks verander nie. God stel nie belang in my nie. En dan word jou hart opgevreet van die binnenkant af. En voordat jy jouself kan kry, is jou hart totaal en al vrot. En jy het gedink, jy is besig met die regte goed. Nie van die fariseërs of die skrifkenners het gedink, hulle wil nie vir God werk nie. Dis juist, hulle het vir God gewerk. En die vijand het nie van buite af aangeval nie. Hy het hulle aangeval van die binnenkant af van hulle lewe. Efesiërs 4 vers 26 en 27 sê het so. Hy sê, as jy vir iemand kwaad word, moet jy niks doen waar oor God skaam sal kry nie. Moet ook nie gaan slaap terwyl jy nog vir iemand kwaad is nie. En hierdie baie belangrike woorde in vers 27, moenie die duivel kans gee om jou vas te trek nie. Ek dink ons sien hierdie oor en oor en oor in mense lewens, hoe die duivel 'n geleentheid soek om jou waarheid te vat, wat jy voel, wat jy glo, wat jy dink, wat jy beleef, wat jy ervaar. Om dit op 'n manier te draai, om dit teen jou te kan gebruik, om beslag te lê in die binnenkant van jou hart. Om jou hart bietjie vir bietjie in die binnenkant laat vrot. Tot op 'n punt dat jy sê, maar hierdie is nie meer vir my nie, of hierdie maak net vir my glad nie, meer sin nie. Ek dink wat ons moet besef, of wat jy dalk miskien net moet na kyk in jou eie lewe is, om die vraag te vra, maar wat is dit wat jou hart opvreet? Wat is dit wat intense pyn in die binnenkant van jou veroorsaak? Wat is dit wat jy toelaat om op te kom in jou hart? Wat is dit wat jy toelaat wat uit jou hart uitkom, wat jy net so klein bietjie entertain of te lank aandag aan gee? Jy sien, Jesus se hande is nie noodwendig iets wat net my in jou hart so kom vashou nie. Jesus se hartswerk is nie net oor wat jou hart kan toedruk nie, is nie net oor hoe jou hart kan ys nie, of hoe jou hart kan vries nie. Dis nie waar dit gaan nie, inteendeel, sy hartwerk is ook om jou gesond te maak, van dit wat in jou hart is, wat aan die binnenkant is, wat besig is om jou op te vreet. So hier is my vraag vir jou, vandag so, terwyl ons afsluit. Is daar 'n vark in jou hart, wat jy ook miskien al net te lank voer in jou eie lewe? Daai vark wat jy dra, daai ding wat jy toelaat om jou te oorheer stelselmatig. Hier het gebeur met mense wat nie ver weg van Jesus af is nie. Dit het gebeur met Martha, wat een van Jesus se beste vriendinne was. Wat Jesus geken het persoonlik, wat naby hom geleef het. Het gebeur met haar. En die gelykenis vertel hierdie stories van hierdie ouer boetie wat by sy pa se huis was in teenwoordigheid en het gebeur met hom. Het gebeur met die skrifkenners, die fariseërs, die familiehoofde, die mense wat eintlik mense was wat gelowig was en volgelinge van God was. Dis die mense wat sy harte so hard geraak het dat hulle naderhand nie eens meer Jesus kon raak sien nie. En wat ek van jou wil vra is, noem dit eerlik. Sien, dit is belangrik om vir God te sê wat aangaan. Dit is belangrik om te weet wat vreet in jou hart. Dit is belangrik om te identifiseer daar waar jy dalk miskien bitter is teenoor mense of teenoor God. Daar ook miskien jouself wel regverdig rondom jy op 'n sekere manier optree of op 'n sekere manier jouself handhaaf. Daar waar jy dalk miskien voel, maar jy's geestelik hier en ander mense is geestelik hier, maar tog voel dit nie of God jou seën nie of of waar waar jy geestelik ook miskien net dood eenvoudig moeg voel, jy kan nie langer aangaan nie, daar waar jy jouself emosioneel afsny of emosionele lyn trek, dalk miskien vir mense rondom jou, dalk miskien daar waar jy 'n vergelyking trek, dit word dalk miskien skaam is wat jy oor dink, dit dalk miskien wat beheer in jou lewe het en jou so klein bietjie aan jou neus rondtrek. Ek glo wat Jesus doen is, hy haal ons hart uit hierdie ysblok uit en hy vat dit. En jy besef dat wanneer dit kom by jou hart en by jou hartswerk, kom hy heel eerstens en Jesus kom omhels jou. Hy omhels jou voordat hy jou verander. Dalk is dit die grootste gevaar, dalk miskien vir my en jou, is nie 'n hart wat in sonde vasgevang is nie, wat gevries is nie. Miskien is die grootste gevaar vir my en jou 'n hart wat op 'n afstand selfs matig besig is om weg te beweeg vir die genesing wat Jesus graag in ons lewens wil kom doen. So, ek dink een van die mooi oomblikke wat my en jou kan help om hierdie te kan besef, dat Jesus jou graag wil omhels voordat hy jou verander. En die grootste gevaar in jou lewe dalk miskien nie die sonde is wat jy nou mee vasgevang is nie, maar eerder die feit jy jou hart probeer wegdruk van God af. En 'n voorbeeld of 'n beeld wat ek wil hê in jou kop kry is, dink aan Adam en Eva met die sondeval, het hulle weggekruip van God oor dit wat in hulle harte aangegaan het. So almal is vandag met nagmaal bedien en jy kan die elemente van die nagmaal net gereed kry. Ons gaan op die einde van die lied, ons gaan nou na 'n lied luister en op die einde van die lied gaan ons dit saam gebruik. Maar wat ek wil vir jou vra is dat jy na die volgende lied sal luister en dat jy 'n keuse sal maak om te sê, Here, ek vat my hart wat moontlik 'n vark in het en ek gee hom vir U. Kom verander my hart. Kom genees my hart. Kom raak my los van dit wat my vashou. So jy kan die elemente van die nagmaal oopmaak en dit net so in jou hande kry en dan op die einde van die lied dan gaan ek vir ons vra om dit saam te gebruik en dan gaan ek vir ons saam bid. So sommer daar waar jy sit, sluit jou oë, vat hierdie oomblik en praat met die Here oor waar jy is en wat in jou hart aangaan op die oomblik.
Teach my heart, hear. Teach my heart, dear. Spreek U vooruit. Hier in my. Teach my heart, dear. Hier's my heart, speak ye for hier ben my, ek hier oe, ek is aanvaard, ek is geliefd en rein gemaakt. Ek leef op nie, ek kos in my, ek word herstel, nuwe begin, want U is sterk, U staan vas, U vergeef, U dra my las, U is lig, skyn in
van die nagmaal van die liggaam en van die bloed, Here, wil ons net ons harte kom oorgee aan U. En alhoewel ons elkeen weet niks wat ons kan inneem of kan eet, ons reinheid of onreinheid kan bepaal, Here, is hierdie simbool, 'n simbool wat ons wel in ons monde insit en druiwesap wat ons drink, 'n simbool van iets wat U geestelik vir ons moontlik kom maak het. Dat U ons harte inbind in U liggaam en dat U ons sal kom skoon was van elke sonde, van elke ding wat ons harte onrein maak, Here. So was ons vandag skoon. Hier is ons hart. Kom ons gebruik dit nou die nagmaal saam. Here, dankie ons kan weet dat U bloed genoeg is vir ons. En mag daai bloed, U bloed, wat sonde skoon was, wat lewens verander, gevangenes vrylaat, siekes gesond maak, mag U kom en mag U elkeen van ons harte kom genees. Kom gesond maak. In Jesus Christus naam bid ons dit saam. Ons almal sê saam. Amen. En amen. Volgende week sluit ons die reeks af en ek hoop so om jou daar te sien. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê en as jy gebed nodig het, is jy welkom om agter te bly. Een van ons predikante sal graag saam met jou wil bid. Mooi dag vir jou.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.